La riket ditt komme, ja. Du, i går var det en fantastisk dag, i dag jo for så vidt. Søndagen jo en sånn dag, i hvert fall hvis jeg skal tale, så jeg ofte tidlig ned på kontoret. Og da får jeg den gleden av å se når sola kommer opp, i hvert fall når den oppe. Og det var den jo i dag. Men hvis du får opp bildene, kan vi se over, så var det en enda bedre dag i går, var det jeg ville frem til. Og dere som har gått her noen år i menigheten, dere vet at jeg veldig glad i ski. Og jeg kunne ikke dy meg i går, for det var folk som la ut bilder fra Hovden, vet du, og langt bort på Østland og sånn forskjellig. Jeg tenkte, men vi har jo Drivenesheia. Det bare 20 minutter kjøring fra Vågsbygd. Det altså her, dette fantastiske stedet her. Og jeg prøvde jo en del meldinger å få noen med, og mange var villige, men ikke alle var tilgjengelige. Men det gjør jo ingenting, for når du kommer opp der, så treffer du plutselig noen du kjenner. Så jeg traff Signe Flaten, som gikk i menigheten her i mange år, og som nå menighetsplanter på Hellemyr. Hun kom akkurat ut av bilen samtidig med meg, så vi hadde felles tur opp til toppen, og så tok vi litt sånn differensiert tur derfra. Men det var bare en litt sånn anbefaling om nærområdet. Og så skal jeg komme tilbake til den historien med Signe litt senere i talen, så da kommer vi inn på det igjen. Ta neste bilde der, Håvard. Så var forrige helg er jo veldig fin. Da fikk vi være med en del av ungdommene våre. Markus og Audrey var med. Og jeg fikk ha med Fredrik. Rebecca var på egen hånd. Vi så hverandre knapt, tror jeg, hele helgen. Men det var utrolig fint å være på Impuls. Det altså en ungdomsfestival som har holdt på i 19 år nå i Imi kirka i Stavanger. 2500 ungdommer samlet. Og det var kjempefint, altså. Særlig at det var et sånn eget lederrom hvor du bare kunne gå inn, og det var mat, og det var stille. For at når du har 2500 ungdommer på et sted, og det er fullt i gangene hele tiden, så merker du at du har passert 40 etter hvert. At det, liksom, det er godt å kunne trekke seg litt tilbake. Men det var kjempefine møter. Jeg snakket med min bror, som ganske sentral i det arbeidet her. Han sa at i alle fall 45 ungdommer responderte på at vi vil følge Jesus på fredag kvelden. Det var jo kjempefint. Og mange opplevde mange fine ting. Så tenkte vi måtte bare løfte det opp litt, for det skjer mye godt rundt oss. Som du sa, Arnstein, Guds rike kommer, enten det ved en dame fra Nigeria, som under veldig vanskelige omstendigheter kan sende den oppmuntringen til dere, eller at noen ungdommer får erfare at Jesus lever, og at det er mange andre i dette landet som følger han. Og det er det vi har hatt fokus på de to foregående søndagene. Om ikke du har vært der, så frykt ikke, håper jeg å si. Du vil få masse med deg i dag likevel. Men bare for å repetere litt, vi har holdt på i Lukas kapittel 4. Vi skal fortsette der i dag. Og vi har sett på at Guds rike, på Jesu tid, vet du, så trodde de jo det at når Jesus begynte å snakke om Guds rike, så begynte de å tenke veldig konkret. De begynte å tenke, ja, da er det altså noen som skal komme og redde oss fra romerne. Det er noen som skal gjøre, liksom, ordne opp i alle de ytre omstendighetene, slik at det blir fred. Og det hadde jo vært veldig deilig, for romerne hadde vært en fryktelig okkupasjonsmakt for jødene, og det hadde vært vanskelige vilkår. Men så sier Jesus, nei, det er ikke sånn. Det Guds rike jeg kommer med, det har stor kraft, det skal utbre seg, men det kommer til å komme innenfra dere. Og det har med min kjærlighet å gjøre. Det har med min kraft å gjøre. Og så kommer Jesus til Nazaret, der han hadde vokst opp. Og så går han inn i synagogen på søndagen, og så reiser han seg opp, og så leser han fra Jesaja. Og så gjør han noe som ingen har gjort før i den synagogen. Han sier, i dag blir dette ordet oppfylt som jeg leste for dere. Og så sier han at Guds rike er nær i han, i Jesus. Og sånn er det jo i dag. Hans rike er nær akkurat her i dag, fordi han lever. Fordi han fortsatt bygger sitt rike. Men så ser vi ganske raskt med Jesus, og det snakket vi om forrige søndag, at han møtte motstand. Det var ikke bare sånn at uansett hvor Jesus kom, så skjedde det bare gode ting. Nei, han ble kraftig utfordret av det onde. Han merket det på kroppen selv. Han merket det i mennesker rundt seg. Og derfor så snakket vi forrige gang om at ja, vi må be om at Guds rike må komme, og samtidig så sier Jesus, vi må be, la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. Det onde en realitet rundt oss, det en del av vår virkelighet, vi kan ikke løpe fra det, hverken inni oss av og til, eller utenfra. Men de gode nyhetene at Jesus har seiret over det onde, det betyr at hos han så kan vi få den hjelpen og kraften vi trenger, både til å hanskes med det vi kjenner inni oss, og kunne forholde oss til det vi møter utenfor oss. Så I dag skal vi fortsette derfra, og vi skal snakke om hvordan kan det se ut når vi våger å ta noen nye steg sammen med Jesus I vår hverdag. Og jeg håper at kanskje noen av dere allerede har lest, for nå sendte vi faktisk ut teksten på Facebook også. Om ikke du har det, så det helt greit. Men vi skal slå opp I Lukas kapittel 4. Og med vilje har jeg forsøkt at vi skal lese litt mer tekst enn vi kanskje har gjort tidligere. For jeg tror at det veldig bra, at vi leser litt lengre avsnitt, at vi får se ting litt I sammenheng. Og så går jo alt så fort ellers, så vi å stoppe opp 2 minutter og lese en tekst, det tror jeg veldig bra for oss. Så vi skal lese fra Lukas kapittel 4. Har du Bibel med, tar du den opp. Har du telefon med Bibel, kan du ta den opp. Har du ikke telefon med Bibel, kan du la telefonen ligge. Og så leser vi sammen. Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by I Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte I å rope av all kraft. «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du Guds hellige!» Men Jesus truet den og sa, «Ti stille!» og far ut av ham. Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og for ut av ham, men uten å skade ham. Alle ble forferdet, og de sa til hverandre, «Hva dette for slags tale?» Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut. Og ryktet om ham spredte seg overalt I omegnen. Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Han bøyde seg over henne, truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Det for også onde ånder ut av mange mens de skrek og ropte, «Du Guds sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie. For de visste at han var Messias. Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter ham, og de kom dit han var. Og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så han ikke skulle gå fra dem. Men han sa til dem, «Også I de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det det jeg utsendt for.» Ok, Jesus har også vært I Nazaret. Det var der han vokste opp. Det var der han var I snekkerboden til Josef. Det var der han lærte seg å bli møbelsnekker. Nå han kommet til Kapernaum. Og det ikke så veldig langt hvis du... Hvem det som har vært I Kapernaum her? Kan vi få en håndsopprekning på noen som har vært I Israel? Ja, det var ikke mange. Jo, Birgitte har vært. Ja, det noen som har vært der. Dere skulle jo fortalt om hvordan det var I Kapernaum, strengt tatt. Da. Litt annerledes enn det var på Jesu tid. Men vi kan få... opp det bildet der som viser noen ruiner som kan ha sett ut omtrent sånn som det var. Ikke sånn som det, men det på drivende seier. Men sånn som det. Og disse stedene lå ikke så langt ifra hverandre. Sånn på kartet, hvis du ser bak I Bibelen, så det kanskje 3-3,5 mil. Men de var veldig forskjellige. Nazaret, faktisk litt interessant, noe veldig ganske for kort tid siden, eller for noen år siden, 2009, så fant man utenfor nåværende byen Nazaret, arkeologiske funn som man mener dateres til Jesus sin tid. Og frem til det var det en del forskere som hadde betvilt at dette faktisk var det stedet Jesus vokste opp. Men etter det funnet så har flere og flere begynt å feste litt til at det må jo ha vært her. Og man har funnet bosteder fra den tida. Og man tror at Nazaret bodde det kanskje 50 familier. Det var liksom ikke veldig svært. Det var en liten bygd oppe I fjellet I Galilea. Kapernaum var ikke så kjempestort det heller, men det var I alle fall en by. Kanskje 1500 mennesker. Mye fiske. Jeg tenker liksom Tvedestrand. Seilskutebyen. Litt sånn langt tilbake I alle fall. For Jesus å komme fra Nazaret til Kapernaum var en rimelig stor overgang. I Nazaret kjente han alle. I Kapernaum kjente han ikke veldig mange, men han ble ganske fort kjent med Peter og Johannes. For det var nemlig deres hjemsted. Her hadde de vokst opp. Her kjente de alle, og de var fiskere. Og så ser vi utover evangelien at dette stedet Kapernaum, det blir etter hvert en sånn sentrum for Jesus sin tjeneste. Hva det som skjer? Jeg tenker jo at når du har vokst opp I Nazaret, hvor du kjent, og så kommer du til Kapernaum, da bruker du litt tid på å bli kjent. Og så holder du litt lav profil. Og så setter du deg bakerst under gudstjenesten, og så du veldig stille og rolig. Det hadde I hvert fall jeg gjort. Hvis jeg hadde kommet første gang til Tvedestrand, og hadde vokst opp på Songe, litt større bygd enn Nazaret, men ikke så store forskjellen, så hadde jeg liksom gått litt stille I døren. Satt meg forsiktig inn på bakerste benk. Det ikke akkurat det som skjer med Jesus. Og vi trenger ikke repetere hele historien, men det skjer litt mer. Og så tenker jeg, ja, det var jo veldig bra da. Mye spennende skjer inni denne her, på den gudstjenesten. Litt mer enn jeg hadde hatt. Jeg synes det hadde vært helt, helt komfortabelt, synes jeg. Men det var jo mye godt som skjedde. Det var en mann som ble fri fra plager han hadde hatt kjempelenge. Fordi at Jesus kom på den søndagen. Det hadde ikke skjedd det forrige søndag, da ikke Jesus var der. Så det var tydelig at det kom noe nytt. Noe av Guds rike kom når Jesus kom, som ikke hadde vært der før. Men så jo gudstjenesten ferdig. Og det jo kirkekaffe, må vite. Hjemme hos Peter. Og det var jo ikke lange veien å gå, det var bare rett ned I gata. Men der har jo influensaen slått inn akkurat som her. For der ligger jo Peters svigerbror, rett ut med feber. Og bare tenk deg den stemningen da, når Peter invitert på kirkekaffe. Og der ligger svigermor rett ut. Hun som vanligvis bakte de beste kakene og lagde den beste kaffen, eller hva de drakk for noen nede I Kapernaum. Så det jo krisestemning. Her har Jesus akkurat hjulpet en mann som var kraftig under vanskelige, vanskelige ting. Mye stor stå hei, og så kommer han hjem til Peter. Og jeg tenker jo, ja, nå var det I hvert fall endelig tida for Jesus til å sette seg litt sånn I en god krok og bare vente på kaffen. Men Jesus jo akkurat den samme. Riket jo akkurat like mye til stede. Han jo akkurat like mye utsendt for å gjøre sin fars vilje. Så han hjelper til. Og så ber han for denne svigermora og truer feberen, står det. Og så reiser hun seg opp. Og jeg bare ser for meg Peter, han bare, det var flaks. Nå var det han, nå slapp han og rigget til resten av kirkegaffen. Og ikke nok med det, når kvelden kommer, så samles det en haug med mennesker utenfor I dette hjemmet. Hva det vil at vi skal se I denne historien? Jo, la oss bare lese siste verset. Sammen først. Jesus sier, for etter dette så drar han jo videre. Men han sa til dem, også I de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det det jeg utsendt for. Det hadde vært mye enklere for Jesus å kjøre en veldig lav profil. Og tenkte, ja men, nå bruker jeg litt tid på å bli kjent her I Kapernaum. Og så skal de nok finne ut etter hvert at jeg har et oppdrag. Men for Jesus så var det ikke sånn. Jesus visste hva han var sendt for. Jesus visste at han hadde en far I himmelen som elsket han så høyt at han hadde sendt han til jorda. Nettopp for å utføre dette. Og bringe kjærlighet og kraft og fred og frihet nær til mennesker. Så om han var I Nazaret eller Kapernaum, så var oppdraget akkurat det samme. Om han var I det lille, kjente, nære, eller om han kom til dette nye, fremmede stedet, så var jo hans identitet og hans hensikt den samme. Og jeg tenker, her det en hemmelighet å oppdage. At som mennesker som ønsker å følge Jesus og som har tatt imot han, som elsket av vår far i himmelen, så vår identitet akkurat den samme, enten jeg på Songe eller i Tvedestrand. Om jeg her på gudstjenesten, eller om jeg sitter på kontoret på trekanten, eller om jeg går på Kiwi og handler. Ingenting av det Gud tenker om meg har endret seg. Ingenting av hans muligheter i meg og gjennom meg har endret seg. Det bare de ytre omstendighetene som har endret seg. Men det jeg ofte gjør, det at jeg lar de ytre stemmene, enten det det som skjer i omgivelsene, andre mennesker som snakker til meg, sier noe om meg, definere hvordan jeg tenker om meg selv og de mulighetene som finnes i min situasjon. Så tror jeg Jesus ønsker å oppmuntre oss i dag til å se, vet du hva? Du akkurat den samme uansett. Hvordan du føler det, hva andre sier til deg. Du mitt elskede barn. Jeg din far i himmelen. Du skjønner, det var jo bare ett kapittel før dette her, og det repeterte vi jo forrige gang, hvor Jesus var blitt døpt og steg opp igjen fra vannet, og denne himmelen, stemmen lød fra himmelen. Du min sønn, min elskede, som jeg har stor glede i. Jeg tror det var dette som klang i Jesus når han kom til Kapernaum, som gjorde at han vågde å være den samme, selv om det var en helt ny setting, selv om det var første gangen på gudstjenesten i synagogen. Så vågde han det, fordi han hadde en stemme på innsida som sa, jeg heier på deg, du jo min sønn. Ja vel, du i Kapernaum, her det bare fiskere, og du snekker, men hva gjør det? Du min sønn! Og så omfavnet han den identiteten som han hadde hos sin far i himmelen, og lyttet ikke så mye til de stemmene som prøvde å si noe annet. Så sier Jesus til oss at han bor i oss. Det jo helt revolusjonerende. Det enkelte forholdet seg til kristendommen, nå har vi just vært igjennom alfakurs, og der har vi liksom tatt det fra den ene enden til den andre. Og det at liksom, ja, den Gud som har skapt oss, og som elsker oss. Og så var den Jesus som kom, og han døde for oss, og han stod opp igjen. Det kan vi på en måte forholde oss en viss grad til, for det liksom historiske hendelser som har skjedd. Men det jo mye større enn det. Kristus som stod opp igjen, han bor i oss. Dette rike som Jesus snakket om, som var kommet nær, det bor i oss. Ja, men jeg merker ikke så mye til det. Nei, det gjør ikke jeg heller. Men det hender, når jeg våger å tro på det, at jeg ser noe skje. Og det var det Jesus gjorde. Det var ikke sånn at når Jesus kom ned fra Nazaret til Kapernaum, så tenkte han, nå jeg liksom Superman. I går så med Fredrik på en sånn film om alle de her superheltene som... Nå husker jeg ikke hvem han heter, men det i hvert fall Captain America, og det en eller annen inne i en sånn drakt, og de skulle redde verden, og det var jo kjempestas. I alle fall på han på 12, jeg klarte å komme meg gjennom. Men det var jo ikke sånn at Jesus, han var liksom inne i en sånn der overmenneskelig drakt, liksom, og han kjente på alle disse kreftene, og han kjente at nå skal jeg sannelig utfordre der i synagogen, i Kapernaum. Jeg tror ikke han kjente på noe av de, for Jesus var... tydelig gjennom evangeliet at han kjente på det å være menneske. Han kjente på de utfordringene. Men det var allikevel et rike der som hadde med hans sin fars vilje å gjøre. Den hellige ånd i ham. Og det den samme ånd som bor i deg og meg når vi tror på Jesus. Derfor kunne Paulus si, jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det ganske revolusjonerende. Kjente Paulus det hele tiden? Langt ifra. Hvor mange ganger sier ikke han at jeg kjente meg svak når jeg kom til dere? Jeg kjente jeg var skjelven. Jeg skulle tale i Korint for første gang da. Den verdensmetropolen. Jeg som var oppvokst i lille Tarsus. Men han valgte å stole på at det finnes noe her inne som lagt ned av min far I himmelen. Og det har med at Jesus stod opp igjen å gjøre. Han frigjorde noen krefter som finnes tilgjengelig. Og så sier Jesus, som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Vi utsendt med hans rike her og nå. Og det midt I vår hverdag. Det midt I våre liv, akkurat sånn som de akkurat nå. Og under impuls nå I forrige helg, så opplevde jeg at en sånn påminnelse om at nettopp de tingene der. Jens Kåre, du passerer mennesker hver dag som jeg elsker. Akkurat så høyt som jeg elsker deg. Ikke det et fin måte å møte andre mennesker på? Nå holder vi på med byggeprosjekt, og jeg skal bare si deg at det en sånn ting som Jens gjør ting han ikke kan. Fordi at I alle tidligere byggeprosjekt så har jeg hatt en byggeleder som jeg bare har gått etter, og det faren min. Han har gjort alle de tingene før, så da har jeg bare kunnet gå bak han og se, ja, sånn gjør vi det, ja. Og så har jeg gjort de oppgavene som jeg greier å gjøre. Nå det ikke meg som skal bygge dette huset, men jeg I hvert fall byggeleder. Og nå det liksom entreprenører og gravmaskiner og sprenging og en hel haug med ting. Så jeg kan kjenne at av og til så jeg liksom litt sånn ute på ukjent farvann. Og da det I hvert fall veldig fort å bare gå inn I den bobla at ja, men dette bare en sak jeg holder på med, og det, jeg ser bare akkurat det. Så kom jeg opp der på fredagen, og så var det tydelig at noe var gått galt, for der sto jo boremaskinen, den sto. Så der var jo en del som ikke var der selvfølgelig, så de kunne ikke få bort videre. Og så satt en litt sånn frustrert graver opp I gravemaskinen, for han fikk jo ikke gjort jobben sin, for han som skulle vært der og sprengt, han fikk jo ikke gjort tingene. Og så tenkte jeg, ja, men vi jo her. Så vi kan jo I hvert fall ta en prat. Og så fikk vi en veldig fin prat. Den handlet ikke om Jesus, men den handlet om mange fine ting. Og så bare slo det meg etterpå. Her sitter et menneske I en gravmaskin, som Gud elsker like høyt som meg. Og så var det plutselig noe mer enn bare et byggeprosjekt. Jeg skal avslutte med før vi skal ha litt tid til å være stille. Vi skal høre på en sang sammen, og kanskje Gud vil tale noe mer til deg, konkret. For vi må ta med oss neste del av historien. Vi skal ikke ta tid til å lese den, du må gjerne lese den selv. Men rett etter dette har skjedd, så skjer det nemlig noe med Peter. Jesus, han har undervist. Han har lånt en av båtene til Simon Peter. Kapernaum ligger helt nede ved sjøen, Genesaretsjøen. Og Peter har vært ute og fisket hele natta, ikke fått noen ting. Og så endelig Jesus ferdig med denne talen. Det kommer, solen står omtrent midt på himmelen. Så sier Jesus til Peter, «Legg ut på dypet og sett garnet til fangst.» Og du vet, prøv å forestille dette her. Her har du en snekker, sågar en møbelsnekker, som vokst opp I fjellet I Galilea. Han har jo aldri sett en sjø, knapt. Og så har du Peter, som vokst opp nesten med beina ute I Genesaretsjøen, og kan alt om fiske. Og så sier plutselig Jesus, Peter, nå det jo midt på dagen, det beste tidspunktet for å fiske. Nei, det det ikke. Det verste tidspunktet for å fiske. Nå det tida for å kaste ut garnet, Peter. Vet, hvis du tar neste bilde der, det blir omtrent som at noen fra brødrene Lindahl skal fortelle noen på Flekkerøya hvordan de skal fiske hummer. Eller at noen på Flekkerøya skal prøve å fortelle oss hvordan de skal drive elgejakt eller reinsdyrjakt. Det jo bare to vidt forskjellige verdener som ikke henger sammen. Så jeg tenker meg at Peter han sitter I båten, og han, Jesus, vel har du hatt noen gode taler. Vel var det bra det du gjorde I synagogen. Men nå, Jesus. Og så gjør han det likevel. Og så gjør han det likevel. De samme garna og den samme båten som var helt tomme den natta, de bruker han igjen. Til å kaste ut Og hva det som skjer? De blir så fulle av fisk at de nesten ikke klarer å få dem opp. Og så kommer de inn på landet og så sier Jesus, Peter, dette var egentlig for å lære deg en lekse. Du skal nemlig være mer opptatt av mennesker fra nå enn fisk. Og jeg vil at du skal skjønne en ting. Du kan bruke akkurat det samme livet du har, akkurat de samme evnene dine, akkurat de samme omgivelsene som du opererer under, jobben din, skolen din, hverdagen din, naboen dine. Men når jeg taler et ord, så endrer det alt. Og sånn det av og til for meg. At hvis jeg stopper opp litt og tar meg tid til å lytte, så har kanskje Jesus noe å si om meg selv som jeg trenger, om min hverdag, om mennesker som rundt meg. Og hvis jeg da våger å gå på det, så skjer noe helt annet. Jeg lovte at jeg skulle komme tilbake til historien om Signe, så vi skal ta det nå til slutt. Signe, hun gikk jo her i menigheten i flere år. Hun var sågar med i lederskapet vårt. Og Signe har delt denne historien flere plasser, så derfor så kan jeg dele den igjen. Og hun var ærlig på det at hun syntes det var utfordrende å tro. Hun sa sågar en gang at jeg kjenner det sånn at 51% av meg tror, 49% av meg tror ikke, men det er akkurat nok til at jeg føler jeg kan kalle meg en kristen. Jeg tror sånn kan vi kjenne på mange av og til. Fordi vi ser ikke alltid dette Guds rike så veldig tydelig. Men Signe fortsatte å være i fellesskap og holde fast på sin tro. Og så begynte det å skje noen ting. Hun fikk noen sånne personlige møter, jeg kan ikke bruke noe annet ord enn det. Noen erfaringer med en Gud som omfavnet henne. Med en himmelsk far som elsket henne så høyt. Og så begynte dette å forme noe inni henne. En ny identitet. Som gjorde at hun plutselig begynte å få et litt annet blikk på sine omgivelser. Fordi at hun bodde jo på Hellemyr. Hun jobbet der. Men det var liksom et sted hun bodde og jobbet. Og så var hun i kirka her. Og så lurte hun sågar på om hun skulle flytte til Vågsbygd. For hun tenkte, det er jo her kirka er. Men når disse tingene begynte å skje på innsida, og mer skjønte hvem hun var, og hvor høyt elsket hun var, og hva slags relasjon Gud i himmelen hadde til henne, så åpnet øynene seg for det stedet der oppe, og så begynte det å dette inn noen tanker. Hva om kanskje det er en hensikt med at jeg bor akkurat her? Hva om det ikke bare det at jeg bor her og har jobben her, men kanskje til og med Gud har sendt meg hit? Og så ble det starten på det som nå er Hellemyr Misjonskirke, som vi støtter, som skal bli selvstendig menighet i år. Og det har vært så gøy, jeg har fått lov å følge henne litt tett, som en coach. Og det har vært så gøy å se de stegene hun har tatt. Nå er hun ansatt som menighetsplanter. Det hadde hun aldri. Og hvis du hadde sagt det til henne for 4 år siden, det hadde vært så fjernt at jeg tror hun hadde sagt, vet du hva? Det der er som å si til Peter at du skal kaste ut garna midt på dagen. Så begynte noe å skje. Og så endret det seg. Og har hun sluttet å tvile? Det tror jeg ikke. Men jeg tror kanskje prosenten har gått litt opp. Ganske kraftig opp. Og så har hun fått lov å se at Guds rike kommer jo når vi tar noen steg ut ifra den identiteten vi har. Vi har utfordret cellegruppen i menigheten vår på å våge å ta noen nye steg i vår. Jeg håper dere tar det med dere, den utfordringen med dere. Våge å gjøre noe annet enn å bare samles i hjemmet, men kanskje gjøre noe for noen andre grupper. Eller gjøre noe for noen helt andre her i Vågsbygd. Jeg tror at vi skal få oppleve noen ting i tida fremover. At flere og flere av oss plutselig oppdager at, oi, men her er jeg jo med på noe som er større enn meg. Og så kan jeg fortsatt bare være meg selv. Bruke meg selv. Nå skal vi bruke 4 minutter. Vi skal ikke ta mer enn det. Jeg skal ta tida på klokka. Hvor vi bare skal være